Óli Helgason, 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, tekur til máls.
Virðulegi forseti, ég kem upp til þess að gera grein fyrir mínum fyrirvara sem er nú ekki flókin eða mikill af vöxtum við þetta frumvarp, en hér er verið að breyta lögum um skráningu og mat fasteigna í þá veru að hækka gjald fyrir svo kallaðar vélræna fyrirspurnir og þinglýsingabók úr 630 krónum í 850 krónum. Þetta gjald hefur verið óbreytt frá árinu 2009 en er nú hækkað í einu lagi 35%. Á sama tíma og vísitala neysluverðs hefur einungis hækkað 15% og ég tel að í meðferð þessa máls hafi ekki verið færð fram samfærandi rök fyrir því að þörf sé á svo mikilli hækkun og hefði talið að eðlilegra hefði verið að fylgja verðlagi í þessu efni.
Leirðu ekki hvað til hljóð?